pirmizrāde jau ir nākamā nedēļa, bet vai jūs atminaties to brīdi, kad jums paziņoja, kad jūs uzrunāja šai lomai, un kāda bija tā jūsu pirmā reakcija?
Jā, es ļoti labi atceros to brīdi, un tas notika kopsapulcē. Mēs visi sēdējām lielajā zālē, un man tiešām nebija nejausmas. Daži kolēģi izrādās jau zināja šo faktu, bet neteica man. Un jā, tad Viesturs Kairišs pateica, ka Brandu spēlēs Ieva Segliņa, un es to uztvēru ļoti, ļoti emocionāli. Tāda es esmu, tas bija milzīgs saviļņojums un satricinājums man, un
ar asariņu acīs.
Ar asariņu acīs un tā, un jā, un ziniet, laikam ļoti labi, ka plānu maiņu dēļ man bija aptuveni gads no tā brīža, kad es uzzināju, ka man šī loma jāspēlē līdz tam brīdim, kad mēs reāli sākām strādāt, jo es spēju pārvarēt šo emocionalitāti un šo darbam traucējošo kaut kādu sajūsmu un saviļņojumu un vienkārši spēt jau augstasinīgāk paskatīties, pieņemt šo izaicinājumu un mesties ar milzu azartu tajā iekšā.
Vai Viesturs Kairišs uzreiz pamatoja, nu kāpēc mūsdienu Brandam ir jābūt sievietei?
Šādi jautājumi, protams, ka bija un visiem. Jā, viņš pamatoja. Protams, es spēlējot šo faktu nekādā veidā nevaru ņemt vērā un ne par to ir izrāde, vispār ne par to. Bet tā ir sava veida provokācija paskatīties uz mūsdienu pasauli, kādā pasaulē mēs dzīvojam tieši šodien un kāda ir sievietes loma šodien, kāda bija tad un kā tas mainās, cik iespējams radikāli tas mainās un vai tas ir īstais ceļš, mēs nezinām. Mēs gadījumā neejam pret dabu un tie ir tikai jautājumi, tās nav atbildes, jo man liekas, ka mēs esam tādā pārējas posmā un ir diezgan lielas kustības, kas pat diezgan agresīvi pieprasa šo vienlīdzību un sievietes lomas novērtēšanu un tā, kas, manuprāt, ir pareizi, ir svarīgi, jo, ja mēs kaut vai mūsdienu kontekstā šobrīd skatāmies, kas notiek Afganistānā vai, ja mēs domājam par pasauli kopumā, ne tikai par mums, tad tā ir ļoti, ļoti būtiska un svarīga tēma. Ja vienā pasaules malā sievietes arvien vairāk un vairāk tiek novērtētas, tad otrā pasaules malā mēs atgriežamies kaut kādā akmens laikmetā. Tie ir jautājumi, ko ar šo gājienu uzdos arī, es domāju, ka mūsu izrāde, bet izrāde vispār nav par to. Te nav svarīgi, vai es esmu sieviete, vīrietis vai vēl kaut kas. Es esmu cilvēks. Brands ir cilvēks, un par to ir izrāde.
Vēl mazlietiņ tikai par to sievieti paturpinot, varbūt jums būs interesanti atsaukšu atmiņā, ko Viesturs Kairišs teica preses konferencē, kā viņš teica, ka pēc Brands ir sievieti. Viņš ilgi domājis, kas ir Brands mūsdienu pasaulē, un konstatējis, ka es citēju, Branda ekvivalents ir neomarksistiski orientēta, radikāli kreisa sieviete, kas cīnās par līdztiesību, ignorējot reālās dzīves robežas.
Mm-hmm. Brīnišķīgs formulējums. Es pat pieļauju, ka viņš iespējams kaut kādā veidā pat ir deformējies jau šobrīd. Jā, ziniet, es pat kaut kā speciāli pat neļauju sev domāt par to, jo tas esot uz skatuves un ejot cauri šim stāstam, man īsti neko nedod. Man ir svarīgi saprast, ko šis cilvēks jūt. Jā, ņemot vairāk dzīves realitāti, es domāju, ka ja mēs atsaucamies uz Viesturu vārdiem, tad arī mēs uzdodam jautājumu, kas tad ir tā realitāte. Un Brands ir tas, kurš šo realitāti nevis ignorē, bet grib mainīt. Manuprāt, tā.
Bet izrādes pamatā ir viss lugas teksts.
Ja? Jā, protams, ir pielāgots, ir pamainītas lomu, uzrunas. Mm-hmm. Es nespēlēju vīrieti. Mans vārds ir Brands, bet tas ir dzimtas vārds. Bet jā, man uzrunā kā viņa. Un mans partners, kas oriģinālā ir Agnese, ir Agnus, kuru spēlē Kārlis Arnolds Avots. Tādā veidā ir pielāgot, bet visas tēmas, viss svarīgākais un visa līnija caurvijus ir Ibsena.
Es saprotu, ka tas būs pilnīgi jauns, autonoms iestudējums mūsdienu versija, bet laikam kāda sasaudas tomēr ar leģendāro iestudējumu būs. Es priešu pēc tā, ka vienā no lomām ir Juris Strenga, kas spēlē Branda tēvu.
Jā, protams, ka tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi arī man personīgi. Un tas ir diezgan satricinoši saprast, apzināties to, ka šīs izrādes sastapsies tieši caur šiem aktieriem, jo ir Juris Strenga, ir Olga Dreģe, ir Līlīte Ozoliņa. Un tad, kad tu sāc par to domāt un ļauj sev par to domāt, tad atkal emocijas sit augstu vilni. Un tas ir brīnišķīgi, jā, ka mēs sastopamies. Bet kaut kāds salīdzināšanas vai šāda veida kaut kāds skatījums šo nav, nevar būt, jo izrāde Brands tajā laikā, un šodien tas ir kultūras kanons, to nevar ne atkārtot, ne pielīdzināt, ne tiekties uz to, un tas nav vajadzīgs. Jo, manuprāt, svarīgāk ir tas, ka šodien mūsu šīs dienas pasaulē, kas ir diezgan ārprātīgs laiks, kādā mēs dzīvojam, ir jāskan Branda vārdiem no Dailes teātra skatuves atkal. Viņiem vienkārši ir jāskan un jāļauj skanēt un ir jāļauj cilvēkiem atkal par to domāt, atkal ļaut, lai Brands uzdod viņiem šos nērtos un nepatīkamos jautājumus, ir jāļauj sevi satricināt, lai vienkārši mēs saprastu paši, kas tad esmu es, kas es esmu kā daļa no sabiedrības, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam un kādā mēs gribam dzīvot, vai mēs esam brīvi, vai es esmu brīva, vai tas vispār ir šodien iespējams, ja mēs tā skarbi skatāmies un domājam, vai manī ir drosme, vai es tomēr esmu gļēva, un es šos jautājumus uzdodu sev personīgi, vai man ir vieglāk būt vienaldzīgai pret kādām lietām, un cik grūti man ir būt drosmīgam. Un daudz miljonu šādu jautājumu skan no skatuves, un tas ir svarīgākais šodien, ka tam ir jānotiek atkal šodien, diemžēl, laikam jāsaka.
Vai jums bija viegli vai sarežģīti identificēties ar šo tēlu?
Ziniet, laikam tas notika kaut kā pakāpeniski, jo es, protams, ar šo domu dzīvoju ļoti, ļoti ilgu laiku, to visu gadu. Es nepārtraukti par to domāju, es nepārtraukti vēros apkārt, meklēju, lasīju, skatījos, ņemot vērā, ka šī sezona man tiešām ir tāda ar reliģijas zīmi. Kas ir arī pusnakšos ar Jūdu Iskarjotu, kuras spēlē Māte Terēze, arī tur man nācās ļoti iedziļināties tieši ticības, reliģijas tēmā un cilvēcības tēmā, kas ir arī šeit, pilnīgi citā gaismā, bet arī šeit. Līdz ar to man ir tāda sajūta, ka tas pakāpeniski nonāca līdz tam, ka tad, kad mēs sākām strādāt, man bija vēl joprojām, man ir miljons jautājumu, bet man vairs nav bail. Man ir kaut kāda sajūta, ka Brands šodien būtu ļoti vajadzīgs mums. Līdz ar to man ir tas pretnostatījums, es redzu mūsu pasauli, mūsu cilvēkus apkārt un tā, un es zinu, kas man ir jāienes. Līdz ar to ir vieglāk identificēties, ja es saprotu, kādi jautājumi mums šodien būtu svarīgi. Un jā, ka viņš jau nav tāda staigājoša ideja vien, bet mēs ļoti šķetinot un sapratām, ka viņam ir ļoti personīgas sāpes, personīgas bērnības traumas, tādas, kas ir diezgan noteicošas pat tajā, kādu ceļu viņš ir izvēlējies iet. Un iespējams, jā, ka tas pat ir bijis viens no galvenajiem impulsiem, ir attiecības ar māti, ar tēvu, ka tajā ir ļoti daudz paralēli ideju pasaulē, ir ļoti daudz tieši kairinājumu tam, kāpēc ir tieši tā un kāpēc tieši tik radikāli un tik prasīgi viņš iet. Un tā pati mīlestības tēma ir ļoti nozīmīga šeit, jo tas ir viens no arī, manuprāt, tādiem traģiskākajiem, bet skaistākajiem mīlestāstiem. Un es tagad atejot no tēmas, vienkārši runājot, apzinos to, ka kāda laime ir strādāt ar šādu materiālu, kurā ir tik daudz tēmu, kas ne tikai liek tev augt kā aktierim un profesionālā ziņā tevi izaicina, bet es tik daudz sev jautāju, tik daudz ko uzzinu un saprotu un gribu saprast, pateicoties šim impulsam, šim materiālam. Tā ir, manuprāt, jā, gan aktieriski, gan cilvēcīga laime strādāt ar šādu materiālu.
Ko Brands varētu iedot mūsdienās? Jūs teicāt, viņš ir ļoti svarīgs.
manuprāt, Brands viņš nemāca, viņš nerāda, kā būtu jādara. Galvenais, kas ir tas, ka viņš satricina pašu cilvēku un liek tev pašam personīgi paskatīties sevī, kas ir ārprātā grūti, ko mēs negribam, ko mēs baidāmies darīt. Bet tas ir tas, ko viņš pieprasa, jo tikai izmainot sevi var izmainīt pasauli. Teksts man ir sevī, skaties sevī, tas ir īstais ceļš, pa kuru jāiet. Un tāpat laikā mums ir cilvēki, kas spēlē to pretpolu Brandam, kuri nu, to nespēja saprast, jo kā? Nu, mēs esam raduši, kad mums parāda ceļu. Mums parāda, kur mums jāiet, kā mums jādomā, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi aktuāla tēma šodien. Un es pati nezinu, vai es tiešām tā domāju, vai kāds cits man ir pateicis, līdzis man tā domāt. Un lai tiktu nost, lai norautu no sevis šīs kaut kādas maskas un kaut kādus aizmetņus, kas svešos, kas patiesībā nav tavi. Un principā tas, ko Brands saka, mums ir jākļūst kā bērniem tīriem. Mums ir jānonāk atpakaļ pie sevis. Un tad tu vari būt brīvs, tu vari būt drosmīgs, tu vari būt bezbailīgs, neatkarīgs un kaislīgs, jo brīvs cilvēks ir kaislīgs cilvēks. Jā, manuprāt, tā ir pati galvenā lieta, ko Brands nes, ka mums ir caur cīņu, caur nežēlību pret sevi, ir jārauj nostas svešais. Bet, manuprāt, tas ir tāds dzīves ceļš. Tas miers īsti nav tā iespējams, ja tu esi tik drosmīgs, lai ietu šo ceļu, bet tas izskauž vienaldzību un gļēvulību. Tas ir kaut kāds dzinējs spēks tajā. Un tas ir skaists uzdevums dzīves laikā mēģināt atkal nonākt pie sevis.
Jā, man arī viena tāda aktuāla tēma šķita. Tur ir viena tāda epizode, ka tauta Brandu paceļ uz rokām un nes, viņš ir varonis, viņi ir aizrauti ar viņu idejām un nepaiet ilgs laiks, kad viņu gāž no piedestāla, viņš ir vientuļš, pamests, atstāts, jā, un tas, man liekas, šodien ir varbūt pat vēl krasāk.
Jā. Vai ne? Jā, jo šodien mēs it kā neesam tādās važās, vai ne? Kā bija padomju laikos. Mēs, jā, it kā esam brīvi, bet tāpat laikā mēs esam nu tik ļoti manipulējami. Kad tu pats pazūdi tajās manipulācijās, tu tiešām pats nesaproti, vai it kā es domāju, tās ir manas domas, es tā domāju, es tā jūtu. Vai tiešām?
Es saprotu, ka ļoti svarīgs spēlētājs izrādē ir mūzika.
Jā, Jākaps Jančevskis ir uzbūris savu pasauli, kuru tagad mēs lēnām pludinām kopā. Tā ir, jā, viņi ir liela. Tā mūzika ir ļoti liela un pirmajos mēģinājumos likās, nu kaut kā mēs nedrīkstam ļauties viņai, jo tad vēlsies tā bumba pāri un tā nebūs iespējams izturēt. Jā, kaut kā viņš ienes to traģēdijas un domu, ideju lielumu, bet mēs savukārt cenšamies ļoti saprotami, ļoti konkrēti runāt. Ļoti mūsdienīgi. Un tas miks kopā ir, jā, manuprāt, ļoti izdevies.
Un tomēr tā ideju drāma. Jūs runājat
Protams,
konkrēti,
jā.
Bet žanrs ir ideja drāma.
Jā, lai gan Viesturam bija ideja, un manuprāt, viņš to realizē, ka mūsdienās, kas arī nav īsti glaimojoši mums, bet ka Brands ir jāpārsauc par ideju melodrāmu. Un tā arī varētu būt, jo nu, es skarbi domāju, protams, bet ja mēs tiešām skarbi paskatāmies uz sevi, vai mēs no idejām, no tādām drāmām neesam aizgājuši melodrāmiņās.
Paldies jau par sarunu un skatītājus varam aicināt uz izrādēm sākot no 27. janvāra.
Jā, tieši tā. Paldies jums.